kūks, kuram ir kāds no bijis lieku miņš. Visu izmantoju, ko dabūju.
Stāsta Ēriks Ruhmans, kurš jau 30 gadu garumā darina dizaina un sadzīves priekšmetus no koka.
Staigoju, čubinoju, kas man vajadzīgs izgrīžnu, pakoltu, pēc tam mizoju. Viņa, vot, to galdiņa viss kas. Dažā itū godu esu porgojis uz Latvāņa. Nu, Latvāņa penali, kā tad reiži rozgo, palika vot tikai sakņa.
Beņķīši, svečturi, krājkasītes no zarainiem ar dabiskiem izdobumiem vai cauriem vidučiem darinātiem kokiem vienā eksemplārā tiek izgatavoti Rāznas ezera piekrastē Kaunatas pagastā. Aplūkot pataustīt Ērika Ruhmana radītos koka dizaina priekšmetus un varbūt pat iemēģināt roku īpašā koka slīpēšanas metodē ar stiklu ir viena no 25 iespējām, ko šodien jau 5. Gadu pēc kārtas var izbaudīt Rāznas Nacionālā parka ceļotāju dienā. Turpina dabas aizsardzības pārvaldes, dabas izglītības centra Rāzna vadītāja Regīna Indriķe.
Neliela jubileja ir Rāznas Nacionālā parka ceļotāju dienā. Tad, kad svinējām Nacionālā parka 10 gadus, radās ideja vasaras vidū aicināt cilvēkus iepazīt Nacionālo parku, dabas vērtības, kultūru vēsturisko mantojumu un, protams, tikties ar uzņēmējiem un izbaudīt viņu piedāvājumu.
Gan interesants visām maņām, gan garšas kārpiņām, gan ausīm baudījums, gan baznīcu apskate, gan peldēšanās, gan braukšana ar buru laivu.
Par ceļojumu dienas iespējām stāsta dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Diāna Selecka.
Mums ir vismaz 25 piedāvājumi, kur katrs varēs atrast kaut ko interesantu, kas mani ļoti uzrunā šogad Kaunatas baznīcā. Mums muzicēs Latvijas lepnums Kaspars Bačkurs. Mums būs divi koncerti, kurus sniegs jaunais mūziķis, ļoti talantīgais papildus baznīcas apskatē noteikti varēs izbaudīt šo koncertu.
Varēs doties dabas izzināšanā kopā ar bērniem vai garākā pārgājienā pa senajiem Latgales pilskalniem. Tāpat arī apmeklēt Rāznas Nacionālā parka dabas objektus – Lielo Liepu kalnu, Mākoņu kalnu, Jaunstašeļu akmeņu taku vai Andrupenes purva taku, kas sākas turpat aiz muzeja Andrupenes lauku sēta. Turpina muzeja saimniece Skaidrīte Pauliņa.
Varēs apskatīt mūsu skaistās ēkas ar visām ekspozīcijām, un saimnieces būs atcepušas mūsu muzeja maizīti. Īpašiem viesiem mēs arī uzsmērēsim kādu medu un sviestu. Iedosim izgaršot, protams, kā arī izstaigāt purva taku, kas atrodas aiz muzeja. Un droši vien ir parādījušās rasenes, tās ir jāatrod. Tas ir tas interesantais augsts, kas ēd kukaiņus.
Aizraujošas ekskursijas pārgājieni, vietējo turismu uzņēmēju piedāvājums, šogad Rāznas ceļotāju dienā ir bagāts. Un kā atzīst Diāna Selecka, interesi no uzņēmējiem vērt savas mājas durvis ceļotājiem, ir negaidīta liela.
Šogad izrādījās, ka mūsu 25 piedāvājumi, ko piedāvā gan mūsu dabas izglītības centrs Rāzna, gan mūsu pārgājienu vadītāji, gan uzņēmēji, gan turismu pakalpojumu sniedzēji, bija tik plaši, ka karte šogad likās pa mazu. Mēs nevarējām izvietot visus piedāvājumus.
Un lai taptu skaisti ceļotāju dienas foto, Facebook vai Instagram profiliem, ir gādājuši vietējie jaunieši. Stāsta Regīna.
Ļoti aktīvs ir jauniešu centrs Buras, kas Kaunatā pie Tautas nama veido īpaši ceļotāju dienai, veidot fotostūrīti, un ik viens interesants varēs nofotografēties un paturēt atmiņā dažus mirkļus no šīs te jaukās ceļotāju dienas mūsu pusē.
Pasākumos dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ nepieciešams iepriekš pieteikties. Laura Sondere, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.